Қалампырдың жабырамыз. Нидерланды Түркияның Ресейге қаршы барчы мүмкін болген санкцияларыны қолашыны қоқылайды, лекен оның мақсус позициясыны түшінады. Бұл қақты кече 22 март күні Нидерланды бош вазыры Марк Рюте Түркия етекшісі Раджеп Тайып Ердоған білін мұзакерлер екулары бойынша Анқарада өткізілген матбуат анжумалыда айтып өтті. Түркия БМТ санкцияларға амал қылмоқта ва табиғи Түркия өз географиясыға көрі алоқыда позицияға еге. У айны пайты Сурия білін хам шұғылланмоқта. Албатты Түркияға барчы санкцияларны жоры ешіні істардік, лекен Түркияның Украинадаге мажыраге бархан берішке ұрынып, дипломатик рол ойнайотгандан хам хурсан болышымыз керек деп ойлайман, дейді Рюте. Шүрейдек, у Нидерланды Түркияның Ресей Федерациясы ва Украина білін мұлақатыны қолап қуатлашыны білдірді. Түркия бұл мажырауда асосий рол ойнайды. Бұл Ақш, Германия ва Франциядан ташқары Россия ва Украина білін мұзакері олып барышке қодыр. Кем соли дәвлетлерден бұры. Мен Жаноп Ердоғандан бұндай ролны өз зымызге олгені үчін минат дорман деген у. Мавзуз астан ба тафсіл малумот, қалампар өз сайтыда.